подкасты «Радио Свобода».
Чего может добиться команда Светланы Тихановской про структуры ААН? Что наиважнейшего отбывается подчас яе цяперашняга визиту у Злучаныя Штаты и про что она размовляла с миллиардером Илоном Маском? Про все это мы погутрым у сегодняшней программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на связи со Злучаных Штатов дарацца Светланы Тихановской у дипломатичных питаниях Дзяніс Кучынский. Дзяніс, добрый день.
Привітання.
Светлана Тихановская взяла удел у мероприемстве, у дискуссии на полях Генеральной Ассамблеи Рады ААН, и там обмерковывалась ситуация с белорусскими политвязнями. Инициаторами были краины Евразвязу. Скажите, что это за формат и чего можно досягнуть в таком формате ААН?
Это, видите, такой формат уделу министров замежных справ, намесников министров, так само представников министерства и миссии, которые находятся у Нью-Йорку, звичайно, это организовать такое мероприемство непросто, потому что каждая хвилина, ведаете, каждый промежек часу подчас высокого тыдню, подчас Генассамблеи, он вельми каштовный. И отбывается вельми шмат мероприемств, вельми шмат дискуссий по абсолютно разных питаниях. Тому той факт, что такое мероприемство удалось организовать с великой присутностью краин и на высоком уровне министров, показывая, что тема белорусских политвязнев все-таки является важной для наших партнеров. Але что было важно, особисто с нашего боку, с боку офиса Светланы Тихановской, и особисто, это все-таки сделать питание белорусских политвязнев приоритетными и свернуть увагу миновито не только особных краин, а ААН как структуры для питания белорусских политвязнев. Тому таким наибольш важным выником в этой дискуссии было то, что Светлана Тихановская пропоновала 10 конкретных практичних кроків, які можуть зробити ААН і наогул демократичний світ у питаннях політв'язнів. Вона закликала генерального секретаря Гутерреша, а так само верховного комісара ААН по правах чоловіка подымать питання політв'язнів, білоруських політв'язнів перед режимом при певних зустрічах.
Дзяніс, я вибачаюся, хочу одразу вас запитати, я читав гэтыя пункты, і один з гэтых пунктаў яна прапанавала, каб ААН запатрабавала доступу до палітвязняў, каб офіс ААН у Беларусі таксама, альбо міжнароднай арганізацыі. Ці знайшлі вы некі водгук ад структуры ААН? Ці будуць яны патрабаваць доступу до палітвязняў?
Мы спадзяемся, што так, пакуль не атрымалі нікага там канкрэтнага адказа на гэты конт, але будзем працягваць таксама настойваць на гэтым, таму што для гэтага у тым ліку такі офіс і мусіць існаваць. Мы хочам большай актыўнасці ад структуры ААН, большай заангажаванасці і таксама большага ўдзелу ў гэтым пытанні. Таму паглядзім.
Мы працягнем гэтую гутарку неўзабаве, але спарша наша коллега Глафира Жук расскажет крыху больше про визит Светланы Тихановской и про структуры ААН.
Сёлета Светлана Тихановская бярэ ўдзел у Генеральнай Асамблеі ААН трэці раз. У 22-м годзе Тихановская, акрамя іншых сустрэч, правяла перамовы з кіраўніцай Еўрапейскай камісіі Урзуляй фон дер Ляйн. Заклікала да захавання і ўзмацнення санкцый супраць рэжыму і яго прыхільнікаў, каб пазбавіць іх рэсурсаў для рэпрэсій, а таксама каб дамагчыся вызвалення палітвязняў. У 23-м годзе Светлана Тихановская попросила США паспрыяць запуску справаў у межах універсальнай юрысдыкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў іншых краінах, а міжнародны суд, галоўны юрыдычны орган ААН, распачаць расследаванне парушэнняў правоў чалавека з боку Лукашэнкі і ягоных хаўруснікаў. Сёлета дэмакратычная лідарка Беларусі пачала візыт у США з удзелу ў дэбатах аб палітвязнях. У тым ліку яна прапанавала разгледзець дыпламатычныя каналы для абмену зняволенымі. Накшталт абмену ў справе Красікава ці абмену ваеннапалоннымі з Украінай. Галоўная тэма абмеркавання ў прысустрэчах з удзелам Тихановскай у США – міжнародная падтрымка беларускага дэмакратычнага руху. У США Светлана Тихановская таксама падымае пытанне ўдзелу Беларусі ў агрэсіі Расіі супраць Украіны, неабходнасці вываду ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі, прыцягнення да адказнасці Аляксандра Лукашэнкі і саўдзельнікаў рэжыму праз міжнародныя суды. На полях Генеральной Ассамблеи ООН Светлана Тихановская сустрелася с американским бизнесовцем Илоном Маском. ААН – галоўная міжнародная арганізацыя ў свеце. У рамках ААН дзейнічае Генеральная Асамблея, у якой прадстаўлены ўсе краіны-сябры. Раз на год праходзіць сустрэча Генеральнай Асамблеі на ўзроўні міністраў замежных спраў, кіраўнікоў урадаў і дзяржаў. Генеральная Асамблея ООН заснавана ў 1945 годзе. Яна складаецца са 193 сяброў ООН і з'яўляецца пляцоўкай для шматбаковага абмеркавання ўсяго спектру міжнародных пытанняў.
Гэта была Глафіра Жук, а мы працягваем гутарку з Дзянісам Кучынскім, дарадцам Светланы Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях. Вяртаючыся да дыскусіі на палях Генеральнай Асамблеі ООН, яшчэ адна прапанова, якая прагучала ад Ціхановскай, гэта заангажаваць у пытанні вызвалення беларускіх палітвязняў тыя краіны, якія супрацоўнічаюць з рэжымам Лукашэнкі. Наколькі быў водгук хаця б ад некаторых такіх краінаў і ўвогуле, наколькі ў вас атрымоўваецца працаваць з такімі краінамі?
Гэта не проста, але атрымоўваецца. Ёсць шэраг сустрэчаў, якія адбываюцца зараз у нас, ўжо адбыліся і адбудуцца яшчэ на палях і на асамблеі менавіта з гэтымі краінамі, прадстаўнікамі на найвышэйшым узроўні. І, звычайна, пра водгук ад іх, я б не сказаў, што ён некі негатыўны ці абсалютна не, там, непрымальны, таму што іначай не было б такой размовы, не было б гэтых сустрэчаў. Таму мы спадзяемся, што таксама гэтыя краіны змогуць даносіць пытанні беларускіх палітвязняў, у тым ліку, за тое, пра што збольшага мы з імі, за тымі краінамі, прадстаўнікамі размаўляем, у тым ліку да рэжыму.
А ці маглі вы ўдакладніць, калі гэта не дыпламатычная таямніца, з прадстаўнікамі якіх вось гэтых трэціх краінаў, якія добра супрацоўнічаюць з Лукашэнкам? Гаворка пра Турэччыну, напрыклад, ці Кітай, ці кагось яшчэ?
Цэлы шэраг розных краін, я не буду называць дэталі, не буду называць дакладна гэтыя краіны, таму што для гэтага патрэбна менавіта дыпламаты на палях ААН. Вось, але гэта абсалютна шэраг краін, не толькі з усходу, якія камунікуюць з рэжымам.
Адна з прапаноў Святланы Ціхановскай, яна заклікала далучыць абмен беларускіх палітвязняў да будучых магчымых схемаў абмену кшталту таго, што адбыўся ўлетку паміж Захадам і Расіяй, і тады былі вызваленыя расейскія палітвязні, і тады многія казалі, што ў гэтай сітуацыі магчыма было б дамовіцца пра вызваленне некаторых палітвязняў у Беларусі. Як захвоціць вось гэтыя трэція краіны, якія маюць уплыў на рэжым Лукашэнкі, як іх захвоціць, каб яны ўдзельнічалі ў такіх перамовах і ў такім ціску на рэжым?
Некаторыя з гэтых краін, яны таксама хочуць мець добры імідж у сусвеце, хочуць быць перамоўцамі, хочуць часам міратворцамі, часам хочуць мець магчымасць паказаць, што яны гатовы дамаўляцца у тым ліку з рэжымамі, быць пэўнымі медыятарамі. Таму гэта такое пытанне в шматлікіх выпадках асабістае, а ў некаторых выпадках гэта таксама частка таго, у што пэўныя краіны ці інстытуцыі вераць. Да? Тобак яны, зноў-такі, мы ж разумеем, што гэтыя размовы адбываюцца з абсалютна розным спектрам краінаў і арганізацый, таму частка з іх яны проста працуюць па гэтым гуманітарным трэку.
Яшчэ адна з прапановаў Ціхановскай ініцыяваць слуханні ў Радзе бяспекі ААН па гэтак званай формуле Арыі. Наколькі я разумею, гэта такія добраахвотныя слуханні, ў якіх не кожная краіна Рады бяспекі абавязаная ўдзельнічаць, калі яны не жадаюць у іх удзельнічаць у гэтых слуханнях, дык яны могуць ад гэтага ўстрымацца. Які сэнс у такіх слуханнях паводле гэтай формулы і чаго можна на іх практычна дасягнуць?
Усё ж такі важна, што адбываюцца запрашэнні. Звычайна, калі такія слуханні адбываюцца, вось калі раней такія слуханні адбываліся па ініцыятыве Эстоніі, мы бачылі, што на іх прыходзіла ўсё ж такі шмат прадстаўнікоў менавіта Рады бяспекі. Вось, і краіны, прынамсі, калі нават гэта там не самы высокі ўзровень, але яны ўсё адно дасылаюць кагосьці на гэтай слуханні. Вось, і тут важна, канешне, той фармат, гэты фармат у кантэксце таго, што Беларусь – гэта важны геапалітычны чыннік, у сучаснай сітуацыі ў свеце. І менавіта праз вывад Беларусі з вайны ва ўкраіне можна змяніць сапраўды, вось як мы называем геймчэнджэр, да, мець сапраўды важную змену для Европы, для безпеки Европы. Тому это так само то, про что сегодня еще будет Светлана Тихановская казать. У АНГ это миновито важность Беларуси как геополитичного фактора. Миновито выводячи Беларусь, выводячи Беларусь с войны, отдаючи больше уваги миновито Беларуси, можно изменить абсолютно у больше позитивный бок ситуацию в Украине, в Европе. І вельмі важна не адкідаць Беларусь з павесткі і не недаацэньваць тыя скрытыя магчымасці і патэнцыял, які застаецца менавіта ў нашай краіне ў вырашэнні геапалітычнага пытання, больш геапалітычнага пытання.
У справаздачы пра сустрэчу з кіраўніком дыпламатыі еўразвязу Жозэпам Бурэлем гаворыцца, што сярод іншага абмяркоўвалася пытанне забароны на ўезд аўтамабіляў з беларускімі нумарамі еўразвяз. Ці можаце вы сказаць канкрэтна, якія былі прапановы з боку офісу Ціхановскай і як яны былі ўспрыняты Бурэлем?
Мы былі ўспрыняты пазітыўна і зразумела, што
я ўбачаюся, якія прапановы былі ўспрынятыя пазітыўна?
Прапановы пра тое, каб размежоўваць усё ж такі рэжымы беларусаў, не абмяжоўваць беларусаў у перасоўванні. Светлана Ціхановская падзякавала Барэлю за агульнаеўрапейскую пазіцыю па мабільнасці беларусаў, за тое, што такія краіны, як Нямеччына, Францыя, Італія, працягваюць выдаваць дзясяткамі тысяч шэнгенскія візы беларусам, што беларусы ўсё ж такі мелі магчымасць прыязджаць у Еўропу. Таксама размаўлялі з канкрэтных прапановаў пра магчымасць візаў для людзей да 25 гадоў, таму што ёсць пэўная магчымасць у еўразвяза для таго, каб для моладзі, да, для таго, каб гэтыя візы ўсё ж такі былі бясплатнымі. І для гэтага, насамрэч, з бюракратычнага пункту гледжання не трэба рабіць з боку еўразвяза ці асобных краін шмат зменаў. Ну і зразумела, так, пра аўтамабілі, пра тое, каб ўсё ж такі была магчымасць беларусам з беларускімі нумарамі на машыне, калі яны ўладальнікі тых машын, ўсё ж такі ўязджаць еўразвяз. І з боку Жозэпа Бурэля разуменне па гэтым пытанні ёсць, і ён яго ўздымаў таксама падчас сваіх сустрэчаў і сказаў, што будзе далі над гэтым працаваць.
А калі вы гаворыце пра ягоныя сустрэчы, гэта сустрэчы з кіраўнікамі, з прадстаўнікамі тых краінаў, якія практычна гэта вырашаюць, напрыклад, балтыйскіх краінаў альбо Польшчы, так?
У тым ліку з краінамі, з міністрамі падчас сесій, падчас білатэральных сустрэчаў.
А наколькі ў вас атрымоўваецца падчас такіх вось візітаў, як цяпер, наладжваць адносіны з палітычнымі элітамі ў ЗША, і наколькі каманда Ціхановскай гатовая да таго, што ў лістападзе каманда ў Злучаных Штатах зменіцца? Магчыма, прыйдзе адміністрацыя Трампа, а магчыма, вось тое, што я чуў ад дастаткова кампетэнтных людзей, што знешняя палітыка адміністрацыі Гарріс можа насамрэч даволі істотна адрознівацца ад знешняй палітыкі Байдена.
Светлана Ціхановская любіць заўсёды так троху жартаваць, калі ў ЗША вось здымаецца такое пытанне наконт прэзідэнта, кажа, у вас ёсць такая раскоша выбіраць прэзідэнта, якой пэўнай краіны, у тым ліку Беларусь, на жаль, не мае. Мы працуем як з рэспубліканцамі, гэтак і з дэмакратамі. Падчас апошняга візіту ў ліпені у ЗША я меў асобна сустрэчы з дарадцамі па нацыянальнай бяспекі Бяспецы Ванса, это кандидат на вице-президента от республиканской партии, який идет зараз разом с Трампом. Так само с сенаторами, с командой сенаторов Рубио, Касиди и інших. Ось, тому мы працуем як з тими. Зрозуміло, что есть праца администрации, есть институційная память, и мы спадзяемся, што незалежна ад таго, пераможа на гэтых выбарах Харрыс ці Трамп, палітыка да Беларусі застанецца незменнай.
Ан адна з нямногіх пляцовак, дзе можна вочна сустрэцца з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. Ці лічыце вы карыснай такую магчымасць, ці спрабуеце яе неяк скарыстацца?
Мы лічым, што ААН і агулам гэтай пляцоўкі яны створаны ў тым ліку для магчымасцяў размовы, дыялогу. Мы заўсёды такія ідэалогіі размовы падтрымліваем. Падчас Унгі вось зараз на гэтых днях мы бачылі і Алейніка, і Менка там, але на кантакт яны не пайшлі. Ось таму Рыжанкова яшчэ не было. Таму калі б такі дыялог быў,
мы патлумачым нашым слухачам, што гэта міністр замежных справ Беларусі, былы міністр замежных справ, ну, прадстаўнікі, да. Дыпламатычныя прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі. І вы спрабавалі з імі пайсці на кантакт? Спрабавалі проста падысці там, я не ведаю, павітацца, наколькі гэта вы лічыце карысным?
Светлана Ціхановская павіталася з імі, але далі на кантакт не асабліва пайшлі.
Зразумела. Скажыце, калі ласка, цяпер гучаць галасы, што рэжым трэба неяк заахвоціць за хаця б тое, што яны выпусцілі абмежаваную колькасць палітвязняў. Ці падымаецца гэта пытанне на сустрэчах з заходнімі партнерамі і што гаворыць у гэтым выпадку ваша каманда?
Трэба заклікаць рэжым Лукашэнка вызваляць больш палітвязняў, сапраўды, каб гэта былі вызваленні большымі, больш рокімі, але зразумела, што кожны чалавек, які выходзіць з вязня, гэта вельмі важна, гэта вельмі для кожнай сям'і гэта шчасце. Вось, таму такіх асобных пытанняў па заахвочванні, так часта мы не насамрэч не чулі, але мы казалі падчас гэтых сустрэчаў і што кожнае ўсё ж такі взаимодействие с режимом мусить залежить от конкретных, практичных, реальных изменов. Тем лику вызволения полизневольных и так само все ж таки, что важно не забывать, это спынение репрессий. Как не было такой ситуации, что выходит 100 политвязнев и 100 политвязнев заявляется на наступный день. Все ж таки мы кажем так само про системность и про спынение репрессий, спынение гвалту внутри краины. І пра больш сістэмную дэмакратызацыю сапраўды.
Я хацеў бы спытацца пра адну з сустрэчаў, якія ўжо адбыліся падчас гэтага візіту. Магчыма, гэта была выпадковая сустрэча, зусім кароткая. Тым не менш, яна выклікала такі трошкі розгалас, калі з'явілася відэа, дзе Святлана Ціхановская вітаецца з Іланам Маскам, амерыканскім мільярдэрам. Пра што яны размаўлялі? Ці праўда, што яна там неяк падымала тему беларускай мовы ў Твітэр.
Светлана, да, это была кароткая сустрэча падчас узнагароды таксама важнага партнёра і сябра вольнай Беларусі Светланы Ціхановскай асабіста Джорджа Мелоні, прэм'ер-міністра Італіі. Вось, і Ілон Маск таксама там прысутнічаў. Светлана Ціхановская павіншавала Джорджа Мелоні з атрыманнем узнагароды і таксама вось у гэтым кантэксце таксама коротка паразмаўляла, павіталася з Ілонам Маскам. Вось ён фігура, канешне, кантраверсійная, неадназначная, безумоўна. Вось, але падчас гэтай кароткай размовы была абсалютна звычайная такая ветлівая размова. Таму я думаю, што
ці было пытанне пра беларускую мову нейкае, ці гэта проста прыдумалі журналісты?
Я не, ведаеце, я просто не быў там побач, я не ведаю там дэталяў таксама іхняй размовы у дакладным кантэксце, таму я не чуў.
То бок гэта была проста размова з ветлівасці, так бы мовіць, павіталіся, перакінуліся парай фразаў так. І на гэтым
таму, што зразумела, гэта была размова, да, это была размова падчас узнагароды. Вось дзе была, я кажу, узнагароджана Джорджа Мелоні. Вось, але сапраўды колькасць людзей, з якімі там паразмаўляў Ілон Маск, я думаю, што яна сыходзілася, можа, можна палічыць там на пальцах адной рукі. Таму сапраўды гэта была такая кароткая, ветлівая размова, як вы сказалі, так.
Калі вернуцца да адной з рэчаў, пра якія вы ўжо сказалі, на сустрэчы там з Жузэпам Бурэлем, вы абмяркоўвалі гэта пытанне, як размяжоўваць стаўленне да рэжыму Лукашэнкі і да беларусаў у кантэксце асабліва цяперашняй вайны Расіі ва ўкраіне. Наколькі вы адчуваеце, мяняецца вось гэты падыход? Таму што некаторыя еўрапейскія краіны, ну, в прынцыпе, адмаўляюцца выдаваць візы беларусам і выводзяць тыя самыя абмежаванні, як супраць расейцаў. Вось ці бачыце вы, што вашыя дыпламатычныя высілкі даюць плён, тым ліку падчас цяперашняга візіту?
Сапраўды, гэта не проста складанае пытанне, таму што асобныя краіны маюць свае нацыянальныя інтарэсы, пытанні бяспекі, і тут вельмі важна працаваць насамрэч над агульным іміджам беларусаў, агульным таксама такім кантэкстам таго, што мы не з'яўляемся пагрозай, таго, што трэба караць рэжым, а не людзей. І мы бачым, што пэўныя зрухі ў гэтым ёсць, ёсць разуменне на агульнаеўрапейскім узроўні, таксама ў асобных краінах. Недавно вось таксама у мяне быў працоўны візіт у Італію, мы папрасілі аб выдачы яшчэ большага колькасці віз, таксама прасілі пра тое, каб візы павялічвалі да 3 або до 5 гадоў, каб усё ж такі беларусы атрымоўвалі не кароткія візы там на тыдзень ці два, а больш доўгатэрміновыя. Мы бачым, што праца на гэтым накірунку вядзецца, яе можна паліпшаць, мы будзем яе паліпшаць, але зразумела, што гэта таксама пытанне, якое могуць далучыцца ўсе беларусы, не толькі офіс Светланы Ціхановскай, ці яна асабіста, тыя беларусы, якія ў прыватнасці знаходзяцца вось у краінах еўразвязу, яны могуць таксама якбы працаваць і з грамадствам, і з грамадскай думкай таксама. Гэта сапраўды ўплывае. Калі мы ствараем правільны і дакладны, што важна, імідж беларусаў у Еўропе, гэта дапамагае таксама ўрадам прымаць больш спрыяльныя для нас рашэнні. На дыпламатычным узроўні пытанне мабільнасці беларусаў, зноў-такі візаў, таго, каб не былі уведзены абмежаванні па мабільнасці, у тым ліку, да беларусаў, ці па легітымізацыі Еўропі ўздымаецца, Ціхановскай практычна на кожнай сустрэчы, дзе гэта рэлевантна.
І маё апошняе пытанне, ці маглі б вы коротка расказаць пра самае важнае, што яшчэ мае адбыцца падчас цяперашняга візіту Святланы Ціхановскай ў ЗША? Якія самыя важныя сустрэчы, самыя важныя імпрэзы?
Ну, вось сёння апошні дзень у Нью-Йорку, падчас Генасамблеі ААН, запланаваны яшчэ сустрэчы з міністрамі замежных справ асобных краін, прыватнасці, першая сустрэча з міністрам замежных справ Аўстраліі, таму што зноў-такі ААН – гэта такая пляцоўка, дзе можна сустрэцца з краінамі, якія не так лёгка дасягальныя з Еўропы, ці з Вільні, ці з Варшавы. Вось так. Таксама адбудзецца сустрэча з новым міністрам замежных справ Швецыі. Гэта таксама вельмі важная краіна-партнёр для нас. І недавно памяняўся міністр. Гэта будзе першая сустрэча. І апрача запланаваных білатэральных сустрэчаў, далі Светлана Ціхановская скіруецца пасля гэтага таксама ў Вашынгтон, дзе яна атрымае ўзнагароду Лантаса. Вось, і таксама правядзе шэраг сустрэчаў у Вашынгтоне палітычных. Таму гэта вельмі важна таксама ў плані часу, таму што тое ж тыя сустрэчы, якія адбываюцца падчас высокага тыдня Генасамблеі, яны асабліва важныя, таму што падкрэсліваюць глабальна вельмі важны фокус на Беларусі. Таму тайминг, менавіта час, калі гэта адбываецца, ён таксама вельмі важны. Тое, што палітыкі на найвышэйшым узроўні знаходзяць час для сустрэчы менавіта са Светланай Ціхановскай, ужо адбылося больш за 30 сустрэчаў і з міністрамі, і з прэм'ер-міністрамі, з прэзідэнтамі розных краін, паказвае, што Беларусь, ООН, дэмакратычная Беларусь, Светлана Ціхановская асабіста, успрымаецца там як сапраўдны легітымны прадстаўнік Беларусі, і тое, што на Беларусі гатовы вяртаць фокус, размаўляць з намі і шукаць шляхі, як можна дапамагчы беларусам, як унутры краіны, гэтак і за мяжой.
Дзякую вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на сувязі з Злучаных Штатаў быў дыпламатычны дарадца Святланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.